Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقنا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субхана ва тааланың қалауымен нәпсіні тәрбиелеуге арналған дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз өткен дәрістерімізде атақ құмарлық дерті және атақ құмарлық дертінің себебімен туындайтын риякершілік ауруына тоқталған болатынбыз. Адамды түрлі істерге алып баратын, соңында өкінішке барып бас соғатын тағы бір дерт бар. Және осы дерттен көре алмау, жек көру ауруы дерті туындайды. Бұл әл-ғадаб, яғни адамның ашулануы. Ашулану орынсыз болатын болса, бұл да адамның нәпсісі шалдығатын дерттерден болып табылады. Сол үшін де ашулануды да оның қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс үйрену қажет болады. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің бірнеше хадистерінде адамдар өсиет етуін сұраған кезде ашуланба деп ақыл берген еді. Неге? Себебі ашудың соңы жек көруге алып келуі мүмкін, ашудан ары қарай көре алмау туындайды. Адамды ашу баурап алған кезде көп жағдайда ақыл кетеді және арты өкінішке алып баратын істерді істеп қояды. Сол үшін бұл дертті де немесе орынсыз ашуды үйренуіміз керек болады. Жалпы ашу дегеніміз бұл адамның жүрегіндегі шоқ және адам бір жақпайтын іске кездескен кезде, жақпайтын тірлікке, нәпсісіне душар болған кезде сол шоқтан от шығып, лаулап адамның денесін баурайды. Сол кезде, сол от күшейген кезде адамның қаны қайнағаннан кейін адамның бетіне әсер береді. Яғни адамның қызарып кетуі, қан қысымын көтерілуі, сал қанымды қайнатпаш деп бізді айтып жатады. Бұның барлығы сол жүректегі оттан. Адам жалпы топырақтан жаратылған. Топырақтың сипаты негізінде топырақ тыныш жататын нәрсе. Топырақтың сипаты тыныштық. Алла субхана ва тааля адамды топырақтан жаратты. Шайтанды оттан жаратты. Халақтан еминнар ва халақтаху мин тин. Шайтан айтты: Сен мені оттан жараттың, адамды топырақтан жараттың деді. Топырақ тыныш жататын нәрсе. Ал отты қарайтын болсақ, қимылдап тұратын нәрсе, яғни тұрақсыз, бір орында тұрмайды, қимылдап өршіп тұратын нәрсе. Адамға қарайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде айтқандай, ашу бұл шайтанның адамның жүрегіне салатын шоқ дегенде, сол шоқ күшейген кезде арты отқа айналып, яғни адам тұрақсыз болып, бағанағы шапшып, лаулап тұрған от секілді көрініс береді. Және соңы адам өкінетін істерге алып барады. Сол үшінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде имам Абу Хурайра радиаллаху анху келтірген. Абу Хурайра радиаллаху анху айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бір кісі келіп: «Я Расулаллах, мурни би амалин ва уқаллил». «Я Расулаллах, маған іс бұйыр, және ол іс аз болсын мен үшін», деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: «Ла тағдаб», ашуланба, деді. Қайталаған кезде тағы да ашуланба деп жауап берді. Ибн Умар радиаллаху анху айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бір кісі келіп: «Қулли қаулан ва ақлилху лаалли ақила», яғни сондай сөз айт, ол сөз аз болсын, маған түсінікті болсын, деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: «Ла тағдаб», яғни ашуланба, деді. Тағы да қайталаған кезде тағы да ашуланба деген сөзді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қайтарды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірде «Мә тәуддуна сурата фикум», яғни сендерде күшті адам кім, деді сахабаларға. Сендер үшін күшті адам кім деген кезде сахабалар: «Әллази ла тасрауху ар-рижал», яғни басқалар оны күресіп жеңе алмайтын адам, деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: «Олай емес», деді. «Лейса залик. Лейса шадиду бис-сура'а ва иннама шадиду аллази ямлику нафсаху 'инда аль-ғадаб». Шынайы күшті адам ол күресіп басқаны ұрып жығатын адам емес. Шынайы күшті адам ол ашуланған кезде өзін ұстай білетін, ашуын баса білетін адам, деді. Хадисті имам Бухари және муслимдер келтірген. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларынан да, тәбиіндерден де, басқа да ғұламалардан ашуланудың апаты жайында көптеген сөздер келген. Айкрима рахимахуллах ва сайида ва хасура деген аятқа қатысты айтады. Бұл Яхия алейхиссаламның сипаты Құранда келген. Сонда ас-сайид аллази ла яғлибуху ал-ғадаб. Сайид деген сөз, яғни ашуға бой алдырмайтын адам деп түсіндірген. Имам Хасан рахмаһуллаһ айтады: «Ей адам баласы, куллама ғадибта ва сибта ва юшик ан тасиба васбатан фатақа фин-нар». Яғни сен әр ашуланған сайын секіресің, бір күні секіріп тозаққа түсесің, деген. Имам Джафар ибн Мухаммад рахимахуллах ашулану барлық жамандықтың кілті, деген. Және басқа ғұламалардан келетін сөз: ақмақтықтың басы қаттылық, оны жетектеп жүретін ашу, деген. Имам Муджахид рахимахуллах айтады, иблис айтады, деді: «Адам баласына бар уақытта күшім жетпесе де, мына бір үш жағдайда оған күшім жетеді», деген. Біріншісі «Иза сәкір», яғни арақ ішіп мас болатын болса: «Ахазна би хузаматихи фақуднаху хайсу шиғна ва амила лана бима ахбабна». Біз оны желкесінен ұстап алып, қалаған жағымызға жетектейміз, және біз жақсы көрген амалдарды бізге істеп береді, деді. Одан кейін «Уайза ғадиба қала бима ла яалам ва амила бима яндам». Ашуланса, білмейтін нәрсесін айтады, және өкінетін ісін істейді, деді. Және сондай-ақ адам сараңдыққа түседі, деді. Сараңдыққа түскен кезде ол адамда үміт күшейеді, және шамасы келмейтін нәрсеге әрекет етеді, деді. Кейбір тағы да ғұламалардан келетін сөздерден: «Ияка вал ғадаба фа иннаху юсайируке илә зуллатил иътизар. Ягъни ашудан сақ бол, ашу сені кешірім сұрау қорлығына алып келеді деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келетін риwayat бар. Ияка вама ияка вама иътизру минху нас. Ягъни адам істеп алып, артынан кешірім сұрайтын істен сақ бол деді. Істеп алып, артынан кешірім сұрайтын істен сақ бол деп айтқан. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху айтады: "Унзуру иля хилмир раджули инда гадабихи ва аманатихи инда тамъихи". Адамның жұмсақтығын, сабырлығын ашуланған кезде көріңдер деді. Ашуланған кезде байқаңдар. "Ва аманатихи инда тамъихи". Оның аманатшылдығын қолына бір нәрсе берілген кезде қараңдар деді. وَمَا عَلِمَكَ بِحِلْمِهِ إِذَا لَمْ يَغْضَبْ وَمَا عَلِمَكَ بِأَمَانَتِهِ إِذَا لَمْ يَطْمَعْ. Ашуланбаса оның сабырлығын қайдан білесің? Қолына ақша дүние бермей, оның аманатшылдығын, аманатқа қиянат жасамайтындығын қайдан білесің деді. Умар ибн Абдул-Азиз рахимахуллах өзінің қызметшілеріне хат жазған кезде ішінде келген сөздерден: "Алла туақиб инда ғадабик. وإذا غضبت على رجل فاحبس فاحبسه فإذا سكن غضبك فأخرجه فعاقبه على قدر ذنبه". Яғни ашуланып тұрған кезде ешкімді жазалама, біреуге ашулансаң оны қамап қой, ашуың басылған кезде шығарды, күнәсіне істеген қылмысына жараса жазала деген. Имам Аль-Хасан рахмаһуллаһтан келетін сөз: "Мин аламатил муслим", яғни мұсылман адамның белгілерінен, "қуватун фи дин ва хазмун фи лин", яғни діннің шеңберінде болған күштілік деді. Діннің шеңберінде болған күштілік. Оның күші барлығы діннің шеңберінде, діннің нұсқауын күтіп отырады. "Ва хазмин фи лин", және жұмсақтықпен бірге сондай шешімділіктің болуы деді. "Ва иманун фи яқин", яғни яқинмен болған сенім деді. "Ва иата фи хақ ва қасдин фи ғина ва таджаммул фи фақа". Лайықты жерде беру, байыған кезде тасымау, және кедей болған кезде сабыр ету. "Ва ихсанун фи қудра", шаман келіп тұрған кезде біреуге, біреуден ақыңды алуға шаман келіп тұрған кезде жақсылық жасау деді. "Ва сабрун фи шидда", ашуланған кезде сабырлық ету деді. Және тағы да сипатын келтіреді: "Фаянсурул мазлум ва йархамуд даиф ва ла ябхал ва ла юбаззир ва ла юсриф ва ла яқтур". Зұлымдық шеккенге көмектеседі, әлсіз адамға рахымдылық жасайды, мейірімділігін көрсетеді, сарындылыққа салынбайды, бекерге мал шашпайды. "Яғфир иза зулим ва яғфу анил жахил", оған біреу зұлымдық жасаса кешіреді, және надандарға кешірімділікпен, түсіністікпен қарайды деді. "Нафсуху минху фи ана ва ан-насу минху фи раха", яғни өз нәпсісі одан қиындық көреді, адамдар одан рахат көреді деді. Яғни адам қиындық туғызғысы келсе, әлбетте ең бірінші қиындыққа лайық болған бұл оның өзінің нәпсісі. Бізде өкінішке орай керісінше нәпсімізді рахаттандырып қоямыз да, ал қиыншылықты, біздің қиындығымызды, біздің жамандығымызды нәпсіміз емес, адамдар көреді. Абдулла ибн Мубарак радиаллаху анхуге бір кісі: "Әджмиллана хуснал хулуқ фи калима", яғни көркем мінезді бір сөзге жинап берші деген кезде, ол кісі "утрукил ғадаб" деген, яғни ашуды таста деген. Ашу, қазір біз айтып кеткендей, шайтанның адамның жүрегіне салатын шоқ. Сол шоқ, яғни ашу, адам өзіне жақпайтын нәрсеге кезіккен кезде арғарай күшейетте оған бір жапырақ немесе қағаз тастағандай ол арғарай отқа айналады және от лаулаған кезде ол қызып адамның денесіне әсерін береді, адам қызарып сол кезде тұтығып кетеді. Егер адам ашуланған кезде ашуландырған адам ақысын алуға шамасы келетін адам болса, онда адамның түрі қызарады. Ғұламаларымыз айтқандай. Ал егер ашуландырған адам өзінен дәрежесі жоғары адам болатын болса, жүрегінде ол одан кек ала алмайтынын біледі. Ол кезде адамның жүзі сарғайып, ол қайғыға айналады деді. Яғни біреуден ақыңды аласың, кегіңді аласың, ашуландырған адамды ұра аласың, оған қайтара аласың. Ол кезде ашу ары қарай күшейеді, адам қызарып, тұтығып, ұрады, басқа қылады. Ал бірақ ашуландырып жатқан адамы бастығы болатын болса, шамасы келмейтін адам болатын болса, ол қайғыға айналады. Адам ол кезде сарғайып кетеді және соның себебімен жүректе жек көру пайда болады. Адам біреуді жек көргеннен кейін оған жақсылықты қаламайды да ар жағы көре алмауға алып келеді. Яғни жалпы ашулану бұл жүректегі оның орны жүрек, оның көрінісі адамның қызаруы, тұтығуы. Енді осы сипатта адамдар үш деңгейге бөлінеді. Ашуда адамдар үш деңгейге бөлінеді. Бірінші деңгей бұл ашу деген, ашулану деген сипатты мүлдем жоғалтқан адамдар. Бұл дінімізде жек көрілген амал болып есептеледі. Сол үшін де имам Шафиғи рахмаһуллаһ айтады: "Мен истуғдиба фалам яғдаб фахуа химар" деді. Яғни кімді біреулер ашуландырса деді, ашуланатын жерде, ашулану керек болған жерде ашуландырса, ашуына тисе, бірақ ол ашуланбаса, ол есек деді. Ол адам есекпен тең дейді. Яғни адамның ашулануы керек болған орны бар. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сипаты жайында Али радиаллаху анху айтады: "Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям еш қашан өзі үшін ашуланған емес" деді. Ашуланса тек қана Алланың діні үшін, басқалардың ақысы үшін ашуланатын еді деді. Алланың діні үшін ашуланған кезде сол істі тындырмай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ашуы басылмайтын деді. Яғни адам өзінің нәпсісі үшін ашуланбауы керек, бірақ Алланың діні үшін ашулануы керек, өзінің ар намысы үшін ашулануы керек. Мүлдем ашуды жоғалтқан адам ол намыссыз адам болады. Яғни біреу келіп, мысалы, оның әйеліне дұрыс емес әрекеттер жасап жатыр, қарындасына, махрамдарына, бұл кезде ол адамда намыс болатын болса, сол жерде ашуланады. Имам Шафиғи рахмаһуллаһ сондай жерде ашуланбаған адам жайында айтып жатыр, ол есек дейді. Ол адам есекке тең дейді. Құранда Алла субханаһу тағала пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сахабаларын сипаттаған кезде, жалпы мұсылмандардың сипаты ашиддау алал куффар рухамау байнахум, яғни олар Алланың душпандарына қатты дейді. Құранда ва ағлиз алейхим, яғни ва ағлиз алейхим, оларға қатты бол деп келеді. Әлбетте қатты болу бұл ашумен бірге болатын дүние. Яғни мүлдем ашусыз ашулану деген сипатты жоғалту бұл дінімізде жек көрілген амал болып есептеледі. Бұндай кезде, яғни мүлдем ашулану жоғалған кезде, Алла субханаһу ва тағаланың діні аяқ асты етіледі және ғұламалардан келген сөз қай елдің еркектерінен орны мен ашулану кететін болса, намыс кететін болса. Яғни бұл көп жағдайда адам өзіне, махрамдарына қатысты келген кезде адамның намысына байланысты. Қай елдің еркектерінен намыс кететін болса, ол елдің әйелдерінен ар-ұят кетеді деген. Ол елдің әйелдерінен ар-ұят кетеді. Егер еркегі ашуланатын жерде ашуланып, өзінің махрамы үшін, өзінің туысқандарының ар-намысы үшін ашуланатын болса, ол елдің әйелдерінің ар-ұяты мықты болады. Енді бұл мүлдем ашулануды жоғалту. Екінші жағы бар, орынсыз ашулану. Орынсыз ашулану бұл да дінімізде жек көрілген және қайтарылған істерден болып есептеледі. Орынсыз ашулану, яғни ол адам ашуланған кезде мүлдем ақылдың шеңберінен де, діннің шеңберінен де шығып кетеді. Ол адам өзін жоғалтып қояды, өзін өзі басқара алмайтын адамға ұқсап қалады. Бұған себеп болатын нәрсе, ғұламаларымыз айтады, бірі адамның табиғатына байланысты, екіншісі араласатын адамдарына, тәрбиесіне байланысты дейді. Кейбір адамдар өзі табиғатында қызба келеді. Кейбір адамдардың, имам Абу Хамид аль-Ғазали айтады, түріне қарасаң, түрінің өзі, ашуланбай тұрған кезінің өзіндегі түрі, ашуланып тұрған адамның түрі дейді. Және оның қаны тез қызып кетеді, табиғаты сондай адам дейді. Бұл бірінші сипат, бірінші себеп. Екінші себеп, оның тәрбиесіне байланысты болуы мүмкін дейді. Кейбір адамдар сондай жаман ортада өседі, олар үшін өзінің басынан сөз асырмау, бір сөзге он сөзбен жауап беру, сөзге жұдырықпен жауап беру керемет іс болып есептеледі. Яғни көшенің түсінігі, оған бір сөз айтып болса, мысалы жандағылардан сол нәрсені естіп өскен, маған анау пәленші былай деді, ол қалай маған осындай әңгіме айтады, ол мен оның барында үйтіп тастадым, сындырып тастадым, қададым, үйттім деген секілді осындай сөздерді естіп, жандағылар, о, машалла, керемет, сөйту керек оларды, үйту керек деген жандағылар да соны қолдап, қолпаштап, ол соны көріп өскенді. Содан кейін ол үшін әр нәрсеге ашулану, бір сөз айтылатын болса, сол үшін үшінші әлем соғысын баста жіберу бір керемет іс болып қалған. Кейде бұған тәкаппарлық та себеп болады. Ол адамдардың барлығын өзінен төмен көреді. Өзінен төмен көргендіктен де егер біреу оған жақпайтын сөз айтатын болса, өзін жоғары көріп тұрғандықтан да барып сол жерде соғыс шығарады. Бір таныс жігіт айтып берген еді. Қыз баласына қатысты, енді бірақ жақсы жерде, сондай молшылықта, баршылықта өскен. Әлбетте ол жерде кейде тәкаппарлықта болады. Бір күні сол қызды көлік әкесі әперіп қойған, көлік айдап жүреді, келіп қысып кетіпті. Біреу келіп жанынан, енді ондай нәрсе әлбетте болады. Қысып кетсе, соны көтер алмағанда артынан барып тұрып, бүкіл немен барып тұрып, артынан ана машинасын соққан. Әлбетте артынан соққан адам өзі ол жерде кінәлі болып есептеледі, бірақ ол оған қарап тұрған жоқ. Қысып кеткені үшін соған ашуланып барып тұрыпты, мысалы қыз баласы сол қысып кеткен адамның артынан машинасымен кіріп кеткен. Әлбетте енді төлейді, басқа қылады, бірақ ол сонымен ақысын алып жатырды. Неге? Себебі ол өзін сондай бір керемет көреді, өзін жоғары көреді, қалай оны біреу келіп қысып кетеді, қалай оны біреу келіп басқа қылады деген секілді. Осындай тәрбие бар, сондай көзқарас бар, соның себебімен осындай іс-әрекеттерге барады. Және бұның, яғни орынсыз ашуланудың көріністерінен адамның аузынан түрлі жаман сөздердің шығуы, ағыт кіріп, көгеттің шығуы, орынсыз ашуланған адам сөйтеді. Аузына келген сөздерді айта бастайды, боқтайды, басқа ағылады. Бір минут алдын басқаша адам болатын болса, ашуланған кезде ана адамды танымай қаласыз. Және орынсыз ашуланған адам сондай сәрекеттер жасайды. Жай уақытта ол сол үшін ұялады. Яғни адам былайша ұялатын істерге барады. Және сондай ақ оның адамның денесіндегі әсері, көрінісі ол мысалы ұра бастайды, жұдырығын бірден жұдырығы жұмсайды, немесе тебеді, ұрады, шамасы келсе, шамасы келмесе біреуге. Онда манағы мысалы кейде өзінің киімін жыртып, жерді ұрып, бір нәрсені теуіп, бұл орынсыз ашуланған адамның ісі. Және имам Абу Хамид аль-Ғазали рахимахулла айтады, орынсыз ашуланған адам қажет болса кейде сондай орынсыз тірліктерге барады. Оны мысалы ат немесе есек немесе сиыр теуіп жіберсе, ашуланып, соны теуіп, ұрып, одан ақысын алғысы келеді деді. Енді мал ғой ол. Ұрысаң да, тепсең де, ол жерде кешір, бұрылып қарап кешір, аяғым тиіп кетті дейді ме? Мал малдығын жасап жатыр. Енді барып малдан ақысын алу, немесе мысалы кейбір адамдар машинасын жөндеп жатса, басқа қылып жатса, онша келмей жатса, машинасын теуіп, ұрып, сол темір, одан оған бір ешқандай бір нәрсе келмейді. Яғни бұны орынсыз ашулану дейді. Орынсыз ашулану. Бұл адам жынды адамның тірлігін істейді. Ең дұрысы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, хайрул умури аусатуха. Яғни істің хайырлысы бұл ортасы. Мүлдем ашулануды жоғалту, бұл да дұрыс емес. Орынсыз ашулану, бұл да дұрыс емес. Ең дұрысы, адамда ашулану деген сипаттың болуы, бірақ ол әрдайым діннің нұсқауын күтіп отырады, ақылдың нұсқауын күтіп отырады. Ол ашулану діннің шеңберінде, ақылдың шеңберінде болатын ашулану. Орынсыз ашулану адамды түрлі дұрыс емес әрекеттерге апарып соғады. Ал мүлдем ашулануды жоғалту бұл адамнан намыстың кетуінен келіп туындайтын іс. Намыстың кетуінен, намыстың жоғалуынан келіп туындайтын іс. Ал адамда ар намыс болуы керек. Малым жанымның, жаным арымның садағасы деп біздің бабаларымыз айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Саад радиаллаху анхудың ашуланғанын естіген кезде, яғни әлбетте ол орнымен ашуланды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Инна Саадан ла ғайур ва ана ағйару мин Саад ва инна Аллаха ағйару минни". Яғни бұл жерде ғира деген нәрсе адамның өзінің махрамдарын бөтен еркектерден қызғануы. Махрам өзінің туысқан әйелдерді басқа бөтен еркектерден қызғану. Саад сондай, яғни намысы күшті ғайур екен деді. Мен одан да күштірек, мендегі бұл сипат бұдан да күштірек, Саадтегі сипаттан да күштірек. Ва инна Аллаха ағйару минни, Алла субхана ва тааладағы сипат одан да күштірек деді. Яғни адам мүлдем ашулану деген сипатты жоғалтпау керек. Және орынсыз ашуланудан өзін тәрбиелеу керек. Дұрысы ашулану діннің, ақылдың шеңберінде болуы керек. Адам соған қарай әрекет жасауы керек. Имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмахуллаһ айтқандай, қолынан келгенше әрекетін жасауы керек. Толық тура солай бола алмаса да әрекетін жасауы керек. Себебі жамандықты түгелдей тастай алмаймын деп оны толық істей беру дұрыс емес деді. Бір жамандықты адам толық тастай алмаймын деп оны түгелдей істей беру бұл дұрыс емес деді. Және ол кісі айтады, бір жамандық екінші бір жамандықтан жеңілдеу болады, бір жақсылық екінші бір жақсылықтан жоғары болады деді. Адам осыған әрекет жасауы керек. Ал енді ашулануды мүлдем жоғалту мүмкін бе, мүмкін емес пе? Ашулану деген сипатты мүлдем жоғалту мүмкін бе, мүмкін емес пе? Имамдарымыз айтады. Ашулану адамның бір нәрсені жақсы көруіне байланысты дейді. Адамның бір нәрсені жақсы көруіне байланысты дейді. Адам бір нәрсені жақсы көреді, бір нәрсені қалайды, біреу келіп соған тисіп жатса, соны алып қойып жатса, адам ашуланады. Яғни жақсы көру ашулануға тікелей байланысты. Адамның жақсы көретін нәрселері екі түрлі болады. Біріншісі, адамның өмір сүруіне тікелей қажетті болған дүниелер. Әлгі жүрек жалғар тағамы, суы, негізгі адамды суықтан, ыстықтан қорғайтын баспанасы, бұл даруриет, яғни негізгі қажеттіліктер болып есептеледі. Адам негізгі қажеттіліктерге өте мұқтаж, және сол үшін бұл нәрселерде ашуды жоғалту мүмкін емес. Сіздің, мысалы, жүрек жалғайтын тағамыңыз бар. Біреу келіп, соны алып қойып жатса, адам ашуланады. Екінші нәрселер бар, негізгі қажеттіліктерге кірмейді. Негізгі қажеттіліктерге кірмейді, артық. Мысалы, адамның екінші баспанасы, үшінші машинасы, бағанағы төртінші ат қорасы, негізгі қажеттіліктерінен тыс болған, негізгі қажеттіліктерін жабатын ақшадан артық ақшасы. Бұл нәрселерде адам ашуланудан арылуға мүмкіндігі бар. Ол үшін жүрегінен сол артық дүниеге, артық қажеттіліктерге деген махаббатты шығару. Осы арқылы адам өзін тәрбиелей алады. Қашан адам дүниеге толығымен махаббат қояды, ол адам, мысалы, 20 миллион доллары болатын болса, 20 миллион долларының 1 миллион долларын біреу алып қойып жатса, ол соған ашуланады. Ұрлап кететін болса, мысалы, соған ашуланып, неге? Себебі ол дүниеге махаббат қойған. Ал егер адамда сол дүниеге махаббат болмайтын болса, онда ода ашулану болмас еді. Негізі қажеттілік емес. Яғни ол өзінің өмірінде сол 20 миллион долларының қанша? Күнделікті қажеттіліктері бар, қыдыруы бар, тамағы бар, басқасы бар. Яғни қазіргі тілмен айтқанда әлгі бүкіл өзінің тәнінің рахатын барлығын жасап өмір сүргенде оған бір 5 миллион доллары жеткілікті. Ал бірақ бүкіл дүниеге адам қатты махаббат қойған кезде ол әрбір тиын үшін қиналады, әрбір тиын үшін ол адам ашуланатын болады. Бірінші жағдайда ғұламаларымыз айтады, адам ашулануды бүлдем табиғатынан шығарып тастауы мүмкін емес деді, яғни негізгі қажеттіліктерде. Бірақ оны реттеуге болады деді. Және адамда егер тәухид күшейетін болса, онда ашулану емес, оны қайғыруға, қайтаруға болады деді. Яғни, мысал, сіздің бала шағама деп асырап отырған жалғыз қойыңыз бар. Ет жоқ үйде, сол бір қораңызда тұрған қой бар, бағып жатсыз, алдымда қыс келе жатыр, бала шағам осы етті жеп шықса деп бағып отырсыз. Ауру келді де қойыңыз өліп қалды. Немесе қасқыр келді де жеп кетті. Қасқыр ол хайуан. Немесе өліп қалса, сіз ашуланасыз ба? Ашуланбайсыз. Неге? Себебі бұл жерде кімге ашуланасыз? Оны біреу ұрлап кеткен жоқ, өзі өліп қалды. Бұл жерде адам қайғырады. Сол секілді, яғни әрбір іс Алладан, жақсылық жамандық Алладан деп адам білген кезде, одан ашулану кетіп, орнына соған жүрегі ауруы, бағана қиналуы мүмкін де, ал бірақ ашуланбауы мүмкін. Яғни ол үшін адамда тауахид сезімі күшеюі керек. Әрбір іс Алла субханаһу ва тааладан жақсылық жамандық ол ұры келіп ұрласа да, сіздің бір малыңыз тартып алса да, оның барлығы әлбетте Алланың қалауымен болып жатқан дүние, және сіз бен біз жалпы аспан жер жаратылмай тұрып 50 мың жыл алдын сіздің тағдырыңызда жазылған ол нәрсе. Ол сіздің қолыңыздан келетін нәрсе емес. Орынның келіп ұрлап кетуі. Яғни адамның тауахиды, тағдырға деген иманы күшейген кезде ол бұл сезімнің өзін басқара алады. Қиналады әлбетте, қап бала шағамның нәпақасы кеттау деп жүрегінде бір ауырады, бірақ қой өліп қалса ашуланбағандай, қайғырғандай біреу келіп ұрлап кететін болса да, ол адамда ашулану емес, орнына қайғыру болуы мүмкін. Әлбетте бұл үшін адам өзін тәрбиелеуі керек. Және тағы да басқа да себептермен кейде адам ашуланбауы мүмкін. Иншалла бұл мәселелерді Алла нәсіп етсе келесі дәрісімізде қозғайтын боламыз. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаллаһи ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк.